Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Dobar dan, poštovani slušalci. Želi vam Gordana Đurđević u prvoj ovogodišnjoj emisiji Maske. Kogod dovodi u pitanje ulogu teatra u društvu, trebalo bi da zna da je još od antičkog doba teatar bio i ostao važno stecište slobode ljudskog duha i prostor u kojem se postavljanjem bitnih društvenih pitanja na artificijalan način valorizuje moralni i svaki drugi kontekst smisla života. Ovom rečenicom našeg dramskog pisca o kojoj bismo mogli svi porazmisliti, započinjemo našu današnju emisiju u kojoj govore reditelj Boris Lješević i glumac Branislav Lečić. Branislav Lečić je jedan od dobitnika godišnje nagrade Jugoslovenskog dramskog pozorišta u protekloj godini za ulogu u predstavi Ujka Vanja Antona Pavlovića Čehova u režiji Egona Savina. Iza njega su i brojne predstave u Zvezdara teatru kao i u matičnom pozorištu gde igra u predstavi također Lorencačo koju je režirao naš današnji gost Boris Lječević. Borise, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam što sa mnom otpočinjete ovu novu sezonu Maski, koju rado slušam.
Hvala vama na tome, ali evo, Boris Lješević je na neki način sa svojom predstavom Lorencačo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu obeležio proteklu pozorišnu sezonu. To je predstava koja je naišla na dobar prijem i kod kritike i kod publike. Rado se izvodi i van naše zemlje. Krajem godine je bila premijera predstave Upotreba čoveka. Rađena je po komadu Aleksandra Tišme i u ovoj godini uskoro bi trebalo, koliko sam čula, da krenu probe za još jedan komad, to jest za predstavu Čitač Bernharda Šlinka. Boris.
Da, evo, dosta se toga nakupilo. Lorencačo je izašao 28. maja prethodne godine, 2019. I to je zaista jedan rad koji mi je mnogo značio u svakom smislu. Kako rekao ste, ispala je lijepa predstava koja je dosta gledana i prihvaćena. I naročito je veliki zadatak bio izboriti se sa tom epohom, sa tim brojem likova. Tu ima oko 60 i nešto likova. Zapravo, to je komad koji je prvobitno nije pisan za čitanje, nego za čitanje.
Da.
I tu je nešto zanimljivo ima. Alfred de Musset se bio naljutio na pozorište, na svoju publiku, jer im je doživio neki neuspjeh. I zarekao se da više neće pisati za pozorište. Bio u vezi sa George Sand, koja je prva našla taj mit o toj pobuni, ne pobuni, nego o ubistvu vojvode Medičija 1536. I ona je pisala svoj komad o Lorencu di Mediciju i dala ga je na čitanje svom ljubavniku, Alfredu de Musset, i on je otišao kući i poslije par sati se vraća kod nje i lupa u vrata, probudi cijelu kuću. Svi ustanu i George Sand onako otvara da vidi ko je kad Alfred de Musset s kojim se rastala prije par sati. I ona pita šta je bilo, šta se dogodilo. On drži u ruci njen komad i kaže, ovo je genijalno. Ovo je, kaže, ovaj Lorenzo di Medici, kaže, ja hoću da pišem isto o njemu. Ona ga pita, čekaj, zar nisi rekao nećeš više da pišeš za pozorište? On kaže, da, rekao sam, i dalje stojim pri tome, kaže, pisat ću, ali ću izbaciti dva elementa koja me najviše nerviraju, to su glumci i publika. Kao, pisat ću za čitanje samo, dramski komad za čitanje. I onda ona ga pita, on pita nju, kaže, jesi li ti nekad izdala čovjeka? Ona kaže, Pa vjerovatno jesam nekad nekog. On kaže, jesi li u tome uživala? On kaže, ne, mislim da nisam. Kaže, onda ti ne možeš da razumeš Lorencača. Lorenca, da, koji uživa u tome. I da, to je zaista jedan komad onako šekspirijanski. Alfred de Musset bio pod Šekspirovim snažnim uticajem. Eto, ja Šekspira nisam režirao osim jednom u jednom amaterskom pozorištu, ali evo nekako preko ovog komada sam se valjda na neki način približio klasici i Šekspiru. Da. E sad slijedi upotreba čoveka.
Ali pre toga moram ja sad da vas pitam, jeste vi nekad izdali čoveka?
Sigurno da jesam.
A znači, ipak ste razumeli.
da, jesam. Da, eto, nakupilo se dosta toga u ovoj prethodnoj godini. I zaista nam je taj Lorencačo donio neke radosti.
Bili ste nedavno na gostovanju, moram to da kažem.
Da, bili smo u Zagrebu. Ne samo jedno gostovanje, bilo je već više nekih gostovanja. Prvo nam je donio radosti da se okupila neka ekipa ljudi koja je probudila kreativnost u sebi, podstakla ono najbolje kod sebe. I ja mislim i na glumce i na saradnike i na pozorište i nekako dogodio se neki tim ljudi koji se vole i koji se raduju jedni drugima i koji uživaju u susretima i tako da smo već smo išli i bilo je već i nekoliko gostovanja u prošloj godini i posljednje je bilo u Zagrebu, prije toga je bilo na festivalu u Klužu, to je jedan internacionalni festival, prije toga je bilo na festivalu u Užicu gdje je predstava pobjedila. Da, dakle, eto, krenuo je neki tako život te predstave. U predstavi su gotovo sve mlađi ljudi, mlađi glumci, uključujući Branislava Lečića, za koga se šalimo da je najmlađi među nama. I zaista se u toj predstavi osjeća neki tako novi duh našeg pozora, novi duh jugoslavenskog dramskog, nova mladost, neka nova energija, neki ljudi koji će uskoro, po kojima će to pozorište postati uskoro prepoznatljivo i koji će ponijeti repertoar, da.
Jugoslavenskog dramskog pozorišta,
da.
A na kom nivou, po vama, na kom nivou se ljudi prepoznaju sa ovom predstavom?
Pa ja mislim da prepoznaju svoje vrijeme. Prepoznaju vrijeme u kome nekako odgovora, u kome je puno pitanja, puno nezadovoljstva, puno nepravde, puno osjećanja, represije, a zapravo nema odgovora nigdje. U predstavi, da, postoji replika kad Filipo Stroci pita svog sina koji odlazi, koji bijesan, revoltiran nepravdom, odlazi, uzima mačeve i odlazi da se razračunava sam, da uvodi red u Firencu u kojoj je onako dekadencija na nekom najvišem stupnju. I ovaj ga pita, gdje si krenuo? Šta mislite vi? Vi mislite da se organizujete da smijenite vlast? U redu, ali koga ćete da dovedete kad smijenite ovu vlast? Ovaj kaže, da, mladi naravno uvijek imaju svoj bijes i svoj otpor i neko razmišljanje koje se u tome završava. Da. Ono u čemu se ljudi prepoznaju, a to je jedno osjećanje bespomoćnosti, ja mislim, u kome se jedna porodica, grad u kome se jedna porodica osilila, u kome zakoni ne važe za one koji su na vlasti, koji su bliski vlasti, za njih zakoni nikakvi ne važe, a na drugoj strani oni koji su im protivnici su nezaštićeni, bespomoćni, sa njima se može kako hoće. Da, neko onako smutno vrijeme, dekadencija velika, razvrat u kome u prvoj sceni vidimo vojvodu Di Medičija sa svojim prijateljem, protagonistom ovog komada, Lorencom, kako čekaju neku djevojčicu od 15 godina koju su kupili, dali su pare njenoj majici, dali su 1000 dukata da je vode na dvor. I brat njen koji izlazi da se razračunava s njima, da je zaštiti, ne znajući ko su ti koji je vode. I kaže, žalit ću se, a ovi počinju se smiju, ha, 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 kome ćeš da se žališ? Ovi kaže, žalit ću se vojvodi reći ću mu da je ovaj grad šuma u kojoj caruje razvrat. Ovi kaže, jeli, to ćeš mu reći, i skida masku i kaže, u redu, ajde reci mu, evo ja sam. I znam, shvatimo da čovjek koji je ugrožen nema kome da se požali, jer ako se požali, požalit će se upravo onome komu čini nepravdu.
Ta slika društva i vremena i taj nivo gde se prepoznajemo mi danas nekako ne ostavlja nadu. Da li vi kada radite takvu predstavu imate osjećaj da će nešto da bude bolje ili u tom nekom mračnom svetu egzistirate radeći te komade?
Sigurno da vjerujem da će biti, da u stvari sigurno da ne egzistiram u mračnom svijetu i mislim da pozorište da nije nešto mračno, čak i kad govori o mračnim stvarima, kaže Salvador Dali kako mračne prizore slika šarenim bojama, jel? Da, mislim da pozorište nije nešto što je mračno i u toj predstavi ima smijeha, ali prosto da je pesimistično je, nije poenta što je taj komad pesimističan i nekako ostavlja bez nade. Ne nalazimo, ja mislim da mi ne pronalazimo nadu u samom događanju na sceni. Nada je već to što dođemo u pozorište, jel? Nada je već to što odemo od kuće, ostavimo neke obaveze i odemo da nešto gledamo, da uđemo u neki voz koji će nas odnijeti. I što poslije komentarišemo tu predstavu i živimo s njom. Nada je već to što odlazimo u pozorište sa nadom da ćemo vidjeti nešto dobro. Ja mislim da se tu krije, ma ne da se krije, nego da je to prosto neko mjesto vedrine i da, u našim životima. Da, to što očekujemo od nekih glumaca da naprave nešto dobro, očekujemo od pozorišta da napravi dobru predstavu, očekujemo katarzu. Mislim, pa gledajte grčke tragedije, pa sad ako tražimo nadu u grčkim tragedijama i pitamo se da li su ti pisci bili tako mračni, sigurno da nisu. Mislim, Sofoklo je sam bio religiozni pjesnik i Eshil također da, prosto su nekako tako pisali, ali sama činjenica što su pisali, jel, što su ljudi dolazili da to gledaju,
to je već... To je nada.
A to je sigurno je tu puno nekih očekivanja, puno radosti. Mislim, kako god da je, kad vidimo dobrog Magbeta, mi se radujemo, jel? Magbeta koji je komad takav kakav jeste. Prosto,
izazvala sam kod vas reakciju,
da,
mojim
da,
pitanjem.
Da, jeste.
Namjerno.
Mi tražimo dobro pozorište. Mi odlazimo u pozorište sa nadom da ćemo doživjeti katarzu tamo, da ćemo se identifikovati i da ćemo strahovati za junaka na sceni, kakva god da će biti njegova sudbina.
To je pozorište.
Pa da.
To je pravo pozorište.
Ne samo to je pozorište, to je naš život. To je naš život koji se nada, koji očekuje dobro, očekuje kvalitetno, očekuje da ga nešto prodrma. Da, mislim da je to. Mi očekujemo da od pozorišta, ne da nas ne očekujemo ovakvu ili onakvu sliku svijeta, nego očekujemo da nas dirne, da nam dopusti da uđemo u taj sadržaj i da tamo bude uzbudljivo. Mislim, očekujemo da provjerimo kroz ključaonicu i da vidimo neko drugo vrijeme, neke druge ljude, neki smisao, nešto. Da, tako da ako govorimo o žanru ili o boji tog sadržaja ili tog žanra, ja bih prije govorio o ovome nego o samom sadržaju, da li nas ostavi sa nadom ili bez nade.
Ali svakako u pozorište kada idemo nešto tražimo. Svako od nas pokušava ovo što ste rekli da pronađe smisao.
Da, ja ću reći sad nešto što možda neću znati najbolje da objasnim, ali mislim da odlazimo u pozorište očekujući da nađemo tamo sebe. Da, sebe. Da prepoznamo sebe i kad se prepoznamo onda se identifikujemo. Ne cijelog sebe, ali sebe, ali neke tragove, sopstva.
Sopstva.
Da.
Da.
Lend me your ear, baby. This is the truth, maybe. Turn and explode all that you're told. Do it because when push comes to shove, don't lose yourself. When it's Halloween in your mind, fight them with crime. Fight them with crime. Don't lose yourself. to a plan. Strike where you can. Got to believe. Get what you need. Don't lose yourself. The gods in heaven run free, but the saints don't survive. That's you and I. We're racing with death, baby. This is the truth, maybe. House, call me a louse, play me a trick, swallow my prick, but don't lose yourself. The gods in heaven run free, but the saints don't survive. Don't lose yourself. Don't lose yourself. Halloween in your mind. Fight back with crime. Fight back. Come on, get it now.
Prva emisija Maske u novoj godini. Sa nama je u studiju Boris Lješević. Predstava koja je u decembru mesecu izvedena u Sarajevu. To je, dakle, predstava Upotreba čoveka Aleksandra Tišme.
Da, to je roman Aleksandra Tišme.
Tako je.
Veliki roman. Onako, ja sam, mogu to da kažem, jedan od najznačajnijih jugoslovenskih romana, danas malo zaboravljen. Pitanje je zašto je taj roman zaboravljen, zašto ga nema u lektirama više. Kad sam ja bio u školi, bio je, i tako sam i došao do njega. To je jedna epopeja života u jednoj multinacionalnoj sredini kakav je bio Novi Sad. Mislim, kakav jeste i dalje Novi Sad, ali naročito je bio takav prije Drugog svjetskog rata, kad su razne konfesije živjele, razne nacije, razni jezici se slušali na ulicama, i jel, svi gledamo na to kao bogatstvo i kao priliku da se čovjek širi. A onda Tišma kaže, a šta kad dođe vrijeme netrpeljivosti? Vrijeme netrpeljivosti, onda to postaje problem, i onda to različitosti počinju da konkurišu jedna drugoj i počinju da ugrožavaju jedna drugu. Tišma govori o tom vremenu netrpeljivosti, kad se ne trpi ni druga nacija, ni rasa, ni... Prosto govori o jednom periodu od 35. do 50. neke u Novom Sadu, o nekoliko porodica, jedna jevrejska porodica Kroner i dvije srpske porodice Božić i Lazukić i eto njihove sudbine tokom drugog svjetskog rata. Naš, u centru naše predstave je ta, mislim, ja mislim junakinja Vera Kroner. Da. I ja mislim da je to toliko jedan snažan lik i dubok da se prosto, samo se pitam kad kaže se čovjek Vera Kroner, kako to da svi ljudi ne znaju na koga se misli, jel? Kao što se zna za Andrićevu gospođicu ili za Ahmeda Nurudina ili Selimovićevog ili za Kišove junake, za Kišovog oca. Ili, kako to da se ne zna, mislim, za Veru Kroner, koja je jedna onako jako specifična junakinja. Da, iz jevrejske porodice novosadske, koja osjeća da će doći stradanje i koja stalno, još kao klinka, upozorava ajmo da bježimo kao drugi. Ali ta upozorenja se ozbiljno shvate obično kad je kasno već. Jel? Tako je i njeni ukućani uvjeravaju da je tu najbolje. A onda samo jednog dana pokucaju na vrata i kažu da se svi Jevreji okupe u sinagogi i to je 25. I odjednom zakucaju na vrata 25. april 44. Kad kreće deportacija novosadskih Jevreja u Auschwitz.
U Auschwitz,
da. Vera se vraća iz Auschwitza, jedina od svoje porodice, jedna od rijetkih pripadnika novosadskih Jevreja koja se vraća i ne zatiče ništa više. Njenog života kojeg pamti nema, to više ne postoji. U kući u kojoj je živjela je neke nadleštvo za snabdijevanje, nikog nema. Rat, ne samo da je prešao, rat je izbrisao sve. Izbrisao i grad, i poznanike. I ona nastavlja da živi tu, pokušava u stvari da živi, ali zapravo Tišma kao se pita, kad ti nestane svijet, da li treba preživjeti? Da li vrijedi preživjeti? Da li je dostojanstvenije kao njen otac leći na kaput kad kreće kolona ka vozu, leći na kaput i samo čuti ta dva pucnja u sebe, pustiti ili se boriti da se preživi. Naravno, prirodno je, jel, i imamo svi nagon za preživljavanje koji nas tjera da stalno pokušavamo da izdržimo, ali Tišma se pita, kad izdržimo, šta onda?
Samo digresija, Vera je u bordelu i tako se,
da,
to nismo rekli,
da,
i ona
da.
Se tako u stvari spašava tako što...
Jest,
i to Vera je taj nedostojanstveni način života.
Glavno, Vera preživljava tako što je odrede da bude logorska vojna prostitutka. I čuo sam čak nedavno da je Tišma taj motiv preuzeo od Lebovića, iz jedne Lebovićeve drame, ali zapravo provodi tu godinu posljednju rata u toj kući radosti. To je bio bordel za njemačke vojnike koji odlaze na front. Zanimljivo je da do 90-ih žene koje su bile određene za te kuće radosti nisu smatrane žrtvama rata. Sve do 90-ih nisu tretirane kao žrtve rata. Tek od 90-ih. Onda na drugoj strani, koliko se već zna o Drugom svjetskom ratu, sve se zna, sve ima na internetu. Ja sam tražio neke priče žena koje su bile u tim logorima, ne postoji ni jedna, da.
Ali samo, Borise, to pitanje koje Tišma postavlja, dakle, šta je vrednije? Da ja sada da parafraziram.
Preživjeti. Da
li... Preživjeti ili dostojanstveno umreti. E sad mene zanima da li ste vi to pitanje postavili u predstavi, da li je, šta vi mislite o tome?
Pa da, ne znam, ja sam prosto, ne znam da kažem. Ne znam da kažem, prosto jer to je neka situacija, jel, u kojoj...
Samo onaj ko se nađe može da govori o tome.
Da, u kojoj je teško, govoriti, teško je donositi bilo kakav sud o bilo kome, o bilo kom čovjeku, ako nisi u njegovoj situaciji, pa i ako nisi u njegovoj koži.
Sva sreća da ne znam.
Da, jasno. Možemo, mislim da... Ali više sam nekako ostajao pred tom sudbinom zatečen i zainteresovan. I prosto kad pravim predstavu, pravim je obično da bi se s nekim družio, s nekim ljudima da bi se družio, mislim sa nekim likovima da bi se družio, a ne da bih govorio, ti si treba ovo, ti si treba ono, ne da bih nekako sudio o njima, nego da bih ih upoznavao i, i provodio vrijeme s njima. Mislim da reditelj nije tu da sudi. Nedavno sam pročitao neku divnu rečenicu od Petera Brooka u njegovoj novoj knjizi, posljednjoj knjizi koja je kod nas prevedena o Šekspiru. Knjiga se zove Suština milosrđa i kaže sad kako je Šekspir pisao bez ikakvog suda. Jel? Kaže Ibsen kad piše, jasno se vidi njegov stav prema životu. Kad piše Brecht, Brecht piše da bi popravljao svijet. A kažeš, kod Šekspira toga nema. Šekspira onda je samo život. Neki život, pa vi sudite, vi radite s tim što hoćete. Jel? Ali onda je život neki jako bogat, u kome su i dobri i loši, u kome su dobri i loši su i dobri. Jel? I tu nema suda, jel, kod Šekspira. Kod Šekspira su samo nekako sudbine koje možete da posmatrate i da ih gledate i da učestvujete, ali jel, Šekspir vam... Da,
Šekspir je teško objašnjiv. Ne donosi stav. Teško je objašnjiv. U stvari, on je tu nama.
On ne bavi stavom i ne bavi se sudovima.
Samo da kažemo, predstava je igrana u Sarajevu, ali je koprodukcija. Recite nam koja su pozorišta i...
Da. To je jedna velika koprodukcija. Mislim, puno je koproducenata. Glavni producent predstave je Novi Tvrđava teatar.
Čortanovci.
Koji se odigrava u Čortanovcima. Oni su gospođa Vida Ognjenović, jel me zvala da radim predstavu za taj festival. Ja sam predložio da to bude Tišma. Ona je to obje ručke prihvatila, pošto Tišma je njen prijatelj i bio i puno su sarađivali. Međutim, jel, teško je napraviti festivalsku produkciju, pa smo onda tu zvali još nekih kuća da nam pomognu. Tu je ovaj Uvirek i Sinhaz, koji nam je dao prostor za probe i cijelu logistiku i radionice i nekako predstava je napravljena u Uvirek i Sinhazu i ne bi bilo moguće išta početi bez Uvirek i Sinhaza. Tu je Grad teatar u Budvi. I tu je East West teatar u Sarajevu. East West je organizovao ovaj festival umjetnosti i politika u Sarajevu,
gde na kojoj predstava,
smo mi premijerno izveli predstavu. Da.
I samo za kraj, ostalo nam je malo vremena. Kada će početi probe za predstavu Čitač? O tome ćemo pričati, nemamo vremena sada, to je posebna tema, iako ima veze i sa upotrebom čoveka, pošto je i ovdje...
I ovdje je pitanje krivice i odgovornosti i holokausta. To su prosto neke teme koje mi dan danas živimo i ja ne mogu da ih ignorišem, ne mogu da se pravim da ih nema. Jel? I to su teme koje su nas nekako odredile u životu i satkale nas. I mi smo odrasli u tim temama prosto, jel, u temama katastrofa kojima smo svjedočili ponovo.
Mi smo narodi koji su prošli kroz ratove i, najstrašnije postradali.
Što kaže Johnny Štulić, tko ne pamti iznova preživljava. Da. Probe bi trebalo početkom februara, da bi predstava izašla u prvoj polovini aprila. Eto.
Da. Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo reditelj Boris Lješević.
Hvala vam.
Di rado e parlo ancora meno, mi hanno detto che vuoi vedermi e mi conosci bene, dici, la vita è un viaggio lento ragazza mia, né destra né sinistra, Lazzaro si sveglia tutti i giorni e Caino ti porge il sale e non per la minestra, e non per la minestra, sono stato un uomo tenero ti dico, un uomo vegetale, sono stato a guardare la feroce bellezza del mondo, lentamente trasformare, lentamente trasformare. Io sono un uomo libero, né destra né sinistra, sogno ancora credendo di pensare, sogno ancora coi gomiti affacciato alla finestra, affacciato alla finestra. Sono cantanti a cui non si può credere, ci sono poeti che non si può raggiungere,
Qui tutti parlano e parlano, o peggio scrivono e scrivono. È cultura universale, o biblioteca comunale, fra il celeste e il profetico, fra il religioso e il mistico. Il maschio la sua conquista, il puro e il diabolico, fra il politico e il possibile, il passero e l'azzurro profondo, il rosso e il suo tramonto, la voce e lo spirito. Scelgo di camminare in silenzio accanto a te, vita mia, che sono un uomo libero in questo mondo, vita mia, che sono un uomo libero in questo mondo. Sempre, 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 sono un uomo libero. Sempre, sempre, verticale, si impara un passo al giorno, il prezzo dei passi sbagliati è un brutto foglio di viaggio e non c'è ritorno, e non c'è ritorno. Fra il celeste e il profetico, il religioso e il cattolico, fra l'inganno e la promessa, il delirio fanatico, la pace con le armi, il politico è possibile, il passero è l'azzurro profondo, la voce è lo spirito. Scelgo di camminare in silenzio accanto a te, vita mia, che sono un uomo libero in questo mondo, vita mia, che sono un uomo libero in questo mondo. Sempre, sempre. Libero, sempre, 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 sempre.
Otkada je sveta i veka.
Bram, nećemo promeniti svet.
U prodaji od 25. decembra u svim prodavnicama PGP RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Eko.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, ovo su Maske. Slušali ste reditelja Borisa Liješevića koji je govorio između ostalog o pozorištu, a jedan od dobitnika godišnje nagrade Jugoslovenskog dramskog pozorišta u protekloj godini je glumac Branislav Lečić za ulogu u predstavi Ujka Vanja Antona Pavlovića Čehova u režiji Egona Savina. I kao što sam rekla na početku emisije, iza njega su brojne predstave, odnosno uloge u njegovom matičnom pozorištu, ali i u Zvezdara teatru. I on je govorio o pozorištu, ali da čujemo šta je još rekao koleginici Miri Knežević.
Branislave, vama je ova 2019. godina bila uspešna. Odlične uloge i dobili ste godišnju nagradu pozorišta i kada ta nagrada dođe od kolega, mislim da je ona uvek najdraža, osim nagrade publike ili pored nagrade publike.
Mislim da je važno i jedno i drugo, zato što mi u suštini radimo na sceni sa kolegama i naravno da je njihovo priznanje dokaz da ste i fair kao kolega i da ste pravi saradnik, znači da se ne bavite samo sobom i ne preskačite stvari, nego nastojite da slušate partnera i da mu doprinesete da i on bude bolji. To je međusobno povezano. To je sigurno sjajno priznanje kada ga dobijete od kolega, ali odmah zatim je važno i ovo od publike, zato što mislim, svi mi sa scene igramo za publiku. I mnogo nam je važno da publika to prepozna.
Kako se vi lično u stvari osjećate kada igrate predstavu, a u publici muk?
Pa ja to tumačim na razne načine, zato što postoje neki trenuci, neke psihološke i dramske situacije u kojima je ta vrsta slušanja posebna. Kada čovjek i ne stiže da reaguje, kada se ne pojavljuju ni oni elementi treznog stanja da si ti u teatru i da je to sad neka vrsta iznuđene stvarnosti, mislim naravno veštinom reditelja i ansambla, pa i tvojom lično kao glumca, nego se tu radi ponekad o jednostavno potresnoj, prepoznatljivoj stvarnosti koju čovjek doživi, a ako je to kolektivno, onda je to još i jači. Dešavalo se da imam u sali potpuni muk, a da na kraju imam tako euforičan aplauz da je to baš uzbudljivo. I mogu vam reći da cenim tu publiku koja u suštini pažljivo sluša i daje sebi slobodu da to i doživi u roku od tih sati po dva i da onda na kraju te nagradi upravo zato što je s tobom proputovala ceo taj put.
Branislave, godinama vas pratim na vašu karijeru i susrećemo se na konferencijama za novinare. Mene fascinira način na koji vi govorite o svakoj svojoj ulozi. To je sa tolikim žarom i vidi se da ste vi svakoj ulozi potpuno, potpuno posvećeni.
Pa znate, velika je privilegija baviti se u ovom trenutku ljudskom dušom. Ja ne vidim nikakvo drugo ime za glumu nego upravo to. Mi smo znači u privilegiji zato što apsolutno možemo da analiziramo ljudsku dušu upoređujući je naravno sa sopstvenim doživljajem i sa kapacitetima dramskih dela koji, znači, pisac napisao. Zašto? Zato što je sam doživeo nešto. To ne mora biti lični doživljaj, to može biti impresija razumevanja života, jer dramski pisci i iz ničega, naizgled ničega, stvaraju neko dramsko delo koje poslije inspiriše i glumce i reditelja. I onda mi počinjemo da stvaramo tu stvarnost. I to je veliki put, nije to jednostavno. Jer pisac jedno doživi, on u stvari daje neku vrstu naznake teme i preokupacije u čemu je stvar kada piše to delo, a onda glumci i reditelj moraju da u koordinaciji sopstvenih doživljaja stvorenu stvarnost koja je realna stvarnost, scenska stvarnost, da bi publika također bila uključena u tu vrstu percepcije, u tu vrstu doživlje. Moje uloge, realno gledajući, ja sam ih stvarno radio sa posvećenjem, zato što sam ja ovu profesiju shvatio kao jedan misionarski posao. Taj posao je kao otprilike kada mi neko bio ozbiljno posvećen pravnik, advokat ili neko ko bi bio ozbiljan doktor, hirurg koji spašava živote. I njemu je ideja da ne pita ko je tu na stolu, nego da ga leči. Znači, nije on sudija, nije on neko ko uspostavlja pravdu. Čovjek je ranjen nožem, metkom ili tumorom ili nekom bolešću, on je tu da to leči. I to je Hipokritova zakletva, znači on ima neku višu misiju i zakletvu koja nema veze ni sa ličnim utiscima, čak i ni sa ličnom etikom, ponekad i estetikom, nego ima veze sa suštinom života, odbrane života. Znači, doktor brani život, leči, spašava ga, advokat koji brani masovnog ubicu ili ne znam koga, nije samo to što je plaćen, nego je to pravo svakog čoveka da dobije, da tako kažem, prostor da ispriča svoju priču. Ne moramo mi da se slažemo s tom pričom. Možemo da imamo jedan sud koji naravno podrazumeva i zakonske regulative koji to sankcionišu po dokaznom postupku, jel tako, i pretvaraju to u kaznu. Ali on ima pravo na to. Tako isto i sa mojim poslom. Znači, ovdje svaki čovjek, svaki karakter, bez obzira da li je on pozitivan, negativan, da li je on simpatičan, nesimpatičan, da li je on nacionalni heroj ili je neko koji je izdajica nacionalni, on zaslužuje pažnju. Kao čovjek, zato da bismo bili bolji, da bismo razumeli ljudsku prirodu i da bismo znali način kako da greške i u nama i oko nas, to jest u društvu, predupredimo.
I tu negde leži uloga i funkcija pozorišta.
Funkcija pozorišta je i to, ali još jedna stvar, a to je da bude zaista ogledalo društva. I ona je živa u tom smislu, ona nije nešto što je montirano, pravljeno u filmskom ili televizijskom studiju, nego je to zaista događaj koji se zbiva. I vi prisustujete, vidite žive ljude, oni stvarno osjećaju, stvarno govore, stvarno se kreću, stvarno se sudaraju i psihički, nekada i fizički, a najčešće emotivno. I to su stvari koje uzbuđuju, to su stvari koje jednostavno doživljavanje spoja između publike i glumaca na sceni, to jest dela, je neka vrsta katarze, oslobađajućeg efekta koji čovjeku pomaže, da li u mentalnom, emotivnom smislu, pa čak nekad i u fizičkom, da se prosto otvori, da malo bolje i dublje shvati sopstveni život i svoje mjesto u društvu. A da ne govorimo o tome koliko puta priče pomažu ljudima da sagledaju stvarnost u kojoj žive ili u kojoj su živjeli, ili čak i da predvide ono što dolazi. Znači, pozorište je ona vrsta leka koja spaja naš fizički, emotivni i duhovni život u jednu tačku. I ta tačka je pitanje onda i naše svesti i prosvetljenosti. Zato je ona pozorište edukativno, pozorište lekovito, glumački rad je taj i doprinosi da čovjek jednostavno pronađe bolje momente iskrenosti i sreće koju nije baš lako u ovom svetu naći.
Kada počinjem da radim novu ulogu, krećem od nule. Ali imamo glumaca koji tokom godine nekako izgrade svoj stil. I vi imate svoj glumački stil. Da li baš onda zaista krećete od nule?
Pa to kretanje od nule, to je jedna uslovnost, da, u stvari. Da, da. Zato što svako od nas poželi da se ne ponovi nešto u sredstvima, u glumačkom izboru sredstava. Zašto je to važno? Zato što mi koristimo iste alate.
Da.
Alati svakog majstora su poznati. Neće majstor sada, možda s vremena na vrijeme, zbog nekog novog tehničkog ili nekog drugog događaja koji je prosto potražio od njega da izume novi alat, takav alat, i ako je jedan izumeo, primjenit će ga svi. Izumevanje alata je velika mudrost i na kraju krajeva neka stice okolnosti, ali sam rad, to znači zanat, u većini slučajeva ima svoju startnu dobru osnovu. E sad, posle, kad vi u suštini kao glumac jeste i instrument na kome svirate, a i svirač. Znači, jedno i drugo mora da funkcioniš. Instrument mora da sluša i da bude vrhunski, kao Stradivariusova violina, mada dobar violinista će svirati na lošoj violini dobro.
Da.
a onaj koji ne zna da svira neće mu pomoći Stradivarius. Znači moramo da napravimo harmoniju, da naš instrument sluša naše zapovesti i da ih na najbolji način izražava i obrnuto da znate prosto da svirate. Tako da u tom nekom nizu uloga ili tog odnosu prema teatru, naravno da se vremenom izgradi stil. Pa i Hudi Menjuhin ili svaki veliki pijanista ima svoj stil. Stefan Milenković ili ne znam, baš govorimo o violini, ali mislim uzmemo i druge slavne muzičare na različitim instrumentima, možete slobodno reći da imaju svoj stil. To je neka vrsta boje, to je neka vrsta odnosa prema svetu i u tom okviru ne znači da su uloge ili tretman problematike koju dramski tekstovi nude isti. To ne znači to. To znači samo da ćete vi garantovano doživjeti nešto prepoznatljivo, a opet različito, sa nekim umetnikom koji ume da to vodi. Da vas uvede u taj kosmos nežnosti, suptilnosti svoje ili neke vrste energije i agresije koju on projektuje ili ona. I time u stvari da na neki način vi znate i prepoznajete to, to i baš zato skrećete pažnju da čujete i osjetite nešto novo što taj umetnik ili umetnica kažu.
Da li to govorite i vašim studentima na Fakultetu savremenih umetnosti?
Da, apsolutno. Ja kao pedagog pokušavam da sublimiram moja životna i profesionalna iskustva i da im to prenesem, jer gluma jeste jedinstvo života, ono koje ga mi zovemo privatni, i ovoga profesionalnog. Zato što sam za ovo godina koliko se bavim ovim poslom ustanovio jednu vrlo jednostavnu činjenicu koja izgleda možda složena drugima, a to je da život neminovno hrani umetnost, ono na sceni, u ovom slučaju moj glumački izraz, i rešenja koja pronalazim i tretman dramskih dela i likova u njima je nadahnut životom, da li onim kojim sam ja posmatrao, video, ali najčešće onim kojim sam ja osetio lično. Tako da život hrani umetnost. Ali i umetnost posvjesnog vremena, kad dugo boravite u njoj i kad ste pošteni, iskreni, dajete se, ona neminovno hrani život. To je jedna dimenzija, a druga dimenzija je što vi sudaru sa takvim velikim i zapitanim autoritetima, mogu oni biti moderni, mladi, ne moraju biti ni domaći, nego i strani, u stvari se pitate i sami, jer proces našeg istraživanja mora biti samo ispitivanje i sebe lično, a i vremenu u kome živim. Ja kao pedagog naučio sam da ne možeš samo da učiš ti decu koja dolaze. To je jednozmeran put, ti u stvari učiš i sam od njih. I to je dvosmeran put. A ja navijam ne za Edisona i jednosmernu struju, nego za Teslu, našeg Teslu i dvosmernu struju. Znači, kako daješ, tako i uzimaš, kako imaš u sebi potencijala da prepoznaš, tako ćeš biti i prepoznat. Kako umeš da voliš, očekuj da te vole. Ili ako samo očekuješ da te vole, moraš i ti da voliš. Znači, bez te vrste razmene, bez prepoznavanja anime i animusa u nama, bez muško-ženskog principa, ne možete napraviti ozbiljan proboj ni u karakter, ni u ličnost, pa i ne, samim tim ni u umetnost.
To što vi imate, da tako kažemo, privatnu scenu, jel? Ili privatno pozorište, da li je to pokušaj da radite neke druge zadatke, neke druge predstave koje ili uloge koje niste ostvarili tokom karijere u Jugoslovenskom dramskom?
Pa, naravno da. Ja ne vidim razloga da se osjećam povučeno, skrajnuto, da se samo zagledam u neke svoje želje i ambicije. Mislim da je ovo čime se bavim važno i da ga treba preneti mladima, tako da ja i dalje mislim da ću da predajem, ja i dalje mislim da ću svoje znanja koja nisu mala da prenosim, jer znam da ću koristiti ljudima, ne samo zbog profesije glumačke, nego životne. I to prepoznaju ljudi koji su kod mene došli i u Lekart, a i koji su na Fakultetu savremene umetnosti upisali profesionalno se bavi glumom. Predavao sam i na filozofskom, predavao sam i na organizacijom naukama i na političkim naukama, zato što ljudi prepoznaju da se radi o nekoj vrsti, kako da kažem, iskustvene sublimacije koja može biti podstreh i njima da sebe ili okolnosti u kojima su shvate malo drugčije, a ne samo kao klopku, nego i kao stimulans.
Najljepše hvala, divna poruka za naše slušatelje. Hvala još jednom.
Prijatno.
Bili su ovo glumac Branislav Lečić i koleginica Mira Knežević. Poštovani slušalci, evo došli smo do kraja naše današnje emisije, prve emisije u ovoj godini. Sa vama su bili Vesna Tošović, Verica Gajević, Tatjana Kosanović i Gordana Đurđević. Meni ostaje još da kažem, ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
There's no end, no front or back. My love won't bend. I'm in the middle, lost in a spin. Love and you, and you don't know. No bottom, my love has no top. My love won't rise and my love won't drop. I'm in the middle. Wider than wide, I'm in the middle.